Бишкекте саат 8, Убоду Азаттык радиосу. Саламатсызбы, бүгүн 19 ноябрь, күнгө шейшемби, таңкы уктурууларыбызды улантабыз. Барымтага алуу беренеси менен соттолгон саясатчы, экс депутат Садыр Жапаров, мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбековдон ырайым сурады.
Буга чейин президент өзү айтып жүрбөдүбү? Текебаев, Жапаровдор ырайым сурасак жардам бере алам деп. Мына эми ырайым жазганда дагы кечирбей жатадым.
Өзбекстанда Ташкент шаарынын башчысынын үнүнө окшош киши журналисттерди коркутуп жаткан аудио жазуусу чоң чатакка жем таштады.
Мен силерди айлаңар кабыл албай тургандай, силер менен эч ким саламдашпай тургандай кылып коелум.
Кыргызстан Крымдагы адам укуктарын коргоо боюнча Бириккен Улуттар Уюмунун резолюциясына каршы добуш берди. Алдыдагы жарым саатта мына ушул жана башка темадагы баяндарды уга аласыз. Берүүнү Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Алгач жаңылыктарды эшитип алыңыз. Аны бизге кесиптешим Замира Кожобаева жеткирүүдө.
Рахмат, саламатсызбы. Беларусьта негизги эркиндиктер эске алынбайт. Мындай билдирүүнү Европа коопсуздук кызматы таштыгынын байкоочулары Беларусьта мөөнөтүнөн мурда өткөн парламенттик шайлоодон соң жасашты. Анда бир дагы оппозициячыл талапкер жеңишке ээ болгон эмес. Саясий партияларды каттоодогу эркиндигин өткөрүүгө тоскоолдуктар чукул саналууларды жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк бербегенин маалымдады уюм. Бул шайлоолор демократиялык милдеттенмелер сыйланбай турганын көрсөттү. Парламенттин укуктары чектелүү өлкөдө парламенттик шайлоо шайлоочулар үчүн да талапкерлер үчүн да жөн гана формалдуу кожо көрсүн иштеди экунун байкоочулар миссиясынын жетекчиси Маргарета Седерфельд. Хельсинки комитетинин жана жергиликтүү ВИАСнын кыймылынын активисттери Беларусьта 17 ноябрда өткөн парламенттик шайлоо басым, кысым жана коркутуулар менен өткөнүн кабарлашкан. Александр Лукашенко бийлик башында турган 25 жылдан бери өлкөдө бир да жолу шайлоолор акыйкат өткөнү эл аралык уюмдар тарабынан айтылган эмес. Бишкекте тарых музейи боюнча сот иши уланат. 19 ноябрда Бишкектин 1 май райондук сотунда улуттук тарых музейи менен Чолпон Атадагы ат майданынын оңдолушуна байланыштуу кылмыш иши боюнча соттук отурум ишин улантат. Бир жума мурдагы сот жараянында күбөлөр айыпталуучулардын бири президенттик аппараттын жарандык өнүктүрүү, диний жана улуттук саясат бөлүмүнүн мурдагы башчысы Мира Карымбаева каршы көрсөтмө берип, 2017-жылы кабыл алынган долбоордо музейдин кызматкерлери ага чейин иштеп чыккан концепциядагы сунуштардын 90% камтылбай калганын билдиришкен. Карымбаева айыптоолорду четке каккан. Ал эми бул иш боюнча дагы бир айыпталуучу мурдагы өкмөт башчысы Сапар Исаков соттук отурумду музейден өткөрүүнү сунуш кылып, сот аны кароону күбөлөрдүн көрсөтмөсү бүткөндөн кийинки убакытка калтырган. Бул иш боюнча жалпысынан 6 адам соттолууда. Музейде коррупция тууралуу расмий түрдө бир жыл мурда айтылган. Кийинчерээк башкы прокуратура аны оңдоп түзөдөн мамлекеттик бюджет дээрлик 102 миллион сом зыян тартканын билдирген. 18 ноябрдагы соттук жараянда Ибраимовдун күнөөсү далилденген жок. Мындай маалыматты Бишкектин мурдагы мэри Албек Ибраимовдун жактоочусу Сергей Слесарев Азаттыкка билдирди. Анын айтымында бул күнкү отурумда Ысык Көлдөгү күнөөстүү жээк пансионатына жана Дастан заводуна сетик сатып алуу маселесине байланыштуу иш каралган.
Окуй бер.
Алар пансионаттын сатылышына Ибраевдин тиешеси бардыгын жана иште айтылгандай муну менен кызмат абалынын кыянаттык менен пайдалануусун далилдей алышкан жок. Анткени Ибраимов ал кезде президенттик аппарат жетекчисинин орун басары болуп туруп, пансионаттын сатылышына эч кандай таасир эте алмак эмес, деди адвокат. Башкалаанын мурдагы башчылары Кубанычбек Кулматов менен Албек Ибраимовдун иши Ленин райондук сотунда каралууда, отурум 20 ноябрда улунат. Грузиянын борбору Тбилиси шаарында парламенттин имаратынын нозун туруп алгандарга полиция суу бүркүп кууп таратты. Бир канча активистти кармап кетти. Дем алыш күндөрү оппозициячыл партиялардын тарапкерлери жана активисттердин жогорку раданын 3 эшигин тең туруп алдына чатырларды тигип алышкан жана бийликтеги партиянын депутаттарын имаратка киргизбей турганын билдиришкен эле. Парламенттин баспасөз кызматы нааразылык акцияларынан улам дүйшөмбүдө мыйзам чыгаруу органынын иши үзгүлтүккө учураганын айткан. Тбилисидеги нааразылык акциялары 14 ноябрда башталган. Буга парламентте 2020-жылга белгиленген шайлоону пропорционалдык система боюнча өткөрүү жоболору каралган мыйзам долбоору кабыл алынбай калганы себеп болгон. Митингге чыккандардын арасында Грузиянын мурдагы президенти Георгий Маргелашвили, оппозициячыл партиялардын лидерлери да бар. Алардын бири Бириккен улуттук кыймылдын лидери Хатия Деканаидзе. Артка жол жок. Биздин мамлекетте ар бир грузин жаранын тагдырын чечкен олигархтарга орун жок. Биздин талаптар бирдей эле пропорционалдык система менен эркин шайлоо өткөрүү, грузин өкмөтүнүн отставкасы, премьер министр Гахариянын кызматтан кетиши жана борбордук шайлоо комиссиясынын жаңыланышы деп билдирди. Грузиядагы шайлоо системасын өзгөртүүчү мыйзам долбоору кабыл алынбай калганын Европа кеңешинин парламент аралык ассамблеясы менен АКШнын Тбилисидеги элчилиги да айыптады.
There is no way back. The general system.
Кыргыз өкмөт башчы ишкерликти колдоо чараларын күчтөндүрүүнү тапшырды. Кыргызстандагы ишкерлер коомдун өнүккөн бөлүгү болуп туруп, укуктары тебеленген учурлар көп. Бул эмиссиялык климатка жана өлкөнүн экономикасына түздөн-түз таасир этет. Бул тууралуу премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиев 18 ноябрь күнү өткөн жыйында билдирди. Ал ошондой эле ишкерликти текшерүүгө мораторий жаралоо менен тармактын өнүгүүсүнө мүмкүнчүлүк түзүлгөнүн да баса белгилеп, бирок ошол эле учурда айрым коргоочу органдардын иши ишкерликти колдоо жана коргоо чараларын күчөтүүнү жана иштөө принциптерин карап чыгууну талап кылып жатканын кошумчалады. Аягында премьер министр күч кызматтарынын жетекчилерине ишкерликти коргоонун жаңы талапка ылайык чараларын иштеп чыгууну тапшырды деп маалымдады өкмөттүн басма сөз кызматы. Москвада кыргызстандык жаранын өлүмү боюнча иликтөө жүрүп жатат. 29 жаштагы кыргызстандык жаранын өлүмүнө Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги тиешелүү органдар менен кызматташып иликтөө жүргүзүлүп жатканын билдирди. Алдын ала чыгарылган маалыматтарга караганда маркумдун өлүмү кырсыктан болушу ыктымал. Элчиликтин кабарлашынча так маалымат соттук медициналык экспертизанын корутундусунан соң гана берилет. Маркумдун сөөгү 17 ноябрда мекенине жеткирилген. Орусиянын айрым маалымат каражаттары болсо 29 жаштагы кыргызстандык жаран киши колдуу болду деп жазып чыгышты. Басылмалар маркумдун сөөгү табылган кезде кабыргалары сынган, өпкөсүнө уштуу буюм сайылганы аныкталганын жазышкан. Расмий маалыматтар боюнча Орусияда 500 миңден ашуун кыргызстандык жаран иштейт. Жыл сайын мекенине 200 ашуун мигранттын сөөгү алынып келинет.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Замира Кожобаеванын тааныштыруусунда уктуңуз. Азаттык Чики.org сайтында мындан башка кабарларыбыз жана макалаларыбыз көп. Баш багып туруңуз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги 20 ноябрдан 24 ноябрга чейин туруксуз аба ырайы күтүлөрүн эскертти. Ал эми бүгүн 19 ноябрда кээ бир райондордо жаан жаашы күтүлөт. Калган аймактарда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чүй менен Таласта 7-12, Баткенде, Ошто, Жалал Абадта 8-13, Ысык Көлдө жана Нарында 4-9, бийик тоолуу райондордо -2, -7 градус болот. Бишкекте 19 ноябрда жаан жаабайт, абанын температурасы 9-11 градусту түзөт. Уктуруубуздун өзөктүү темаларын өтөлү. Барымтага алуу беренеси менен соттолгон саясатчы эки депутат Садыр Жапаров мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбековдон ырайым сурады. Анын ырайым сурап президентке жазган өтүнүчүн жарыялаган адвокат Шавидин Токтосунов бир айдан ашуун убакыт мурун ырайым суроого документтери берилгенине карабастан аны кароо белгисиз себептер менен кечеңдеп жатканын кабарлады. Президентке караштуу ырайым кылуу маселелери боюнча комиссиянын жооптуу катчысы Кыркелди Кыдырбаев саясатчы ырайым суроо боюнча өтүнүчүнө тиркелген документтерди толуктоо үчүн материалдар кайра артка жиберилгенин билдирди. Теманы Кубанычбек Жолдошов улантат.
Номер 1 түзөтүү колониясында жаза мөөнөтүн өтөп жаткан саясатчы Садыр Жапаров аны боштондукка чыгарууну өтүнүп президент Сооронбай Жээнбековдон ырайым сурады. Анын ырайым сурап президентке жазган өтүнүчүн жарыялаган адвокат Шарабидин Токтосунов Садыр Жапаровдун ырайым сураган өтүнүчү жана ага кошумча тиркелген документтер президенттик аппаратка быйыл октябрь айында эле жиберилгенин айтты. Анын айтымында президентке караштуу ырайым кылуу маселелери боюнча комиссия ушул жылдын октябрь айында Садыр Жапаровдун жакындарын кабыл алып, саясатчы ырайым сураса арызы каралары айтылган. Мына ушуга байланыштуу Садыр Жапаров ырайым суроо боюнча арыз жазып, ал документтер ырайым кылуу маселелери боюнча комиссиянын кароосуна тапшырылган. Бирок адвокат Шарабидин Токтосунов Садыр Жапаровдун арызын кароо белгисиз себептер менен кечеңдеп жатканын билдирди.
Мындан бир ай мурда эле Садыр Жапаровдун туугандарына айтышып, жогору жактан деп айтышты, Садыр Жапаровдон арыз жазып келгиле чыгарабыз депчип, туугандары барып Садыр Жапаровду көндүрүшүп арыз жазыпты. Бирок ал эч кандай кылмыш жасалган эмесмин, менин күнөөм жок, азыр үй бүлөм оор абалда, ошону эске алып чыгарып коюңуздар сурамам деп жазыптыр. Бүгүнкү күнгө чейин ошол ырайымды колдонуп эле экен. Президент аппаратынан кайта кайтарып карыл эле экен, эмнегедир кечигип атат. Буга чейин президент өзү айтып жүрбөдүбү? Жапаровдон ырайым сурасак жардам бере алам деп. А мына эми ырайым жазганда дагы кечигип жатат.
Кумтөр алтын кенин улутташтырууга байланыштуу чакырык таштап келген саясатчы Садыр Жапаров 2013 жылы Караколдо митинг уюштуруп, Ысык Көлдүн ошо кездеги губернатору Эмилбек Каптагаевди барымтага алган деген айыптоонун негизинде 2017 жылдын 25 мартында саясатчы чет элден кайтып келе жатканда аба майдандан кармалып камакка алынган. Ал андан соң сотто 11 жыл 6 айга эркинен ажыратылган болчу. Ал эми Эмилбек Каптагаев өзү Садыр Жапаровго жекече доосу жок экенин айтып, анын үстүнөн арыз жазбаганы тууралуу көрсөтмө берген. Президенттик аппараттын ырайым кылуу маселелерин кароо комиссиясы 2019 жылдын 16 октябрында соттолуучу Садыр Жапаров тууралуу мекеменин байкоочу комиссиясынын пикири жана анын үй бүлөлүк абалы боюнча кошумча документтерин сурап номер 1 түзөтүү колониясынын жетекчилигине кайрылган. Ырайым кылуу маселелерин кароо боюнча комиссиянын жооптуу катчысы Кыркелди Кыдырбаев Садыр Жапаровдун документтери толукталып келгенден кийин гана карала турганын белгиледи.
Эптегенде ал жерде толуколбой калган, ошону толуктамайынча биз карай албайбыз. Керектүү кагаздардын баары ошо КСИИнде жана жазалар аткаруу мамилелер кызматында. Алардан келе элек бизге эч кандай материал. Бүт кагаздар ошо топтолуп, анан өзүнчө материал болуп бизге келиш керек, бизге келе элек. Мыйзамда көрсөтүлгөн жол бар да, азыр каралып ошол жакта толукталып атат. Булагында баардыгын тең мыйзам чегинде, мыйзамдын сурокторуна ылайык жөнөткөнбүз. Анан эми ал жактан эми жамкыдан качан келет, материалдар топтоп качан келет, аны уже алар өздөр чечишет. Өтүнүчтү жеке соттолгон өзү каалагандай жазат. Эми өзү билет, жеке соттолгон өзүнүн каалагандай формасы жаза берет. Ырайым сурай турган болсо. Ал жерде мындай жазыш керектигинде жазыш керектигин жок.
Бирок адвокат Шарабидин Токтосунов Садыр Жапаров тарабынан толуктоо үчүн суралып, президенттик аппараттын астындагы ырайым кылуу маселелерин кароо боюнча комиссия талап кылган тиешелүү документтердин баардыгы өз убагында жиберилгенин белгиледи. Мына ушуга байланыштуу анда ишти кароону кечеңдетүүгө негиз болгон саясий себептер дагы болушу мүмкүн дегендер бар. Мурдагы акыйкатчы Бакыт Аманбаев Садыр Жапаровду абакта кармоого башка негиздер калбаганын айтып, анын ырайым сураган арызына тез арада жооп болушу керек деп эсептейт.
Ыйгарым укугунда жазылган конституцияда президент каалаган адамга ырайым бергенге ырайымды түрмөдөн чыгарганда ыйгарым укугу бар деп. Садыр Жапаров мурдагы президенттин мезгилинде саясий себептер менен Кыргызстандагы эң чоң коррупциянын кумтор маселесин көтөргөндүгү үчүн жок жерден кылмыш иши козголуп, жалган жалаа менен далилденбей туруп көп жылга түрмөгө кесилген адам, саясий тоткон. Ошон үчүн Садыр Жапаровду сөзсүз түрдө чыгарыш керек. Бул жерде президенттин тегерегиндегилер администрациясы туура эмес маалымат берип аткандыр президентке.
Саясатчы Садыр Жапаровдун тарапташтары аны актап, түрмөдөн бошотууну талап кылып, аймактарда эл аралап кол чогултуу акциясын улантышууда. Садыр Жапаров 2012 жылы дагы Кумтөр алтын кен долбоорун мамлекеттин карамагына алууну талап кылган митинг уюштуруп, анда дагы тополоң чыгып, ал депутаттар Камчыбек Ташиев жана Талантбек Мамытов менен биргеликте кармалып камакка алынган. Бишкектин 1-май райондук соту аларды 2013 жылы 1.5 жылга эркинен ажыратуу боюнча өкүм чыгарып, бирок кийин шаардык сот аларды актаган. Ошол эле жылы Караколдо барымта калуу окуясы болуп, андан кийин Садыр Жапаров өлкөдөн чыгып кеткен эле. Кийин ал кайтып келгенден кийин кармалып, барымта калуу фактысы боюнча айыпталып, 11 жыл 6 айга эркинен ажыратылган болчу. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азыр болсо гезиттер эмнелерди жазып жатканынан кабар алып алалы. Басма сөзгө баяндаманы Шайлыбек Дүйшеев жасайт.
Вечерний Бишкек гезити мунайды кайра иштетүүчү Жунда заводу ишке киргенден бери казынага 7.5 миллиард сом төккөнүн, мамлекеттин казынасы акыркы жыл 5 миллиард сом менен толукталганын, бүгүн бул завод Кыргызстандагы салык төлөөчү эң чоң 4 ишкананын бири болуп саналарын макалада кенен баяндады. Президент Сооронбай Жээнбеков Россиянын президенти Владимир Путинди туулган күнү менен куттуктап телефон чалганын, коллективдүү коопсуздук кеңешинин кезектеги сессиясы 28 ноябрда Бишкекте өтөрүн, Владимир Путин ошол сессияга катышуу үчүн Бишкекке келэрин, Военный Антоновка айылындагы 2012 жылы курулушу башталган мектеп эмдигиче бүтпөй келатканын, 750 орундук кенедей мектепти минтип 8 жылдан бери бүтпөй келатканы мектеп окуучуларынын ата энелеринин эле эмес, аны барып өз көзү менен көргөн премьер-министр Мухаммедкали Абылгазиевдин да кыжырын келтиргенин, Жогорку кеңештин депутаты Руслан Казакбаев Суусамыр Талас Тарас жолунун курулушунан жегиштер 1 миллион доллар жеп койгонун билдиргенин Александр Тузовдун макалаларынан окуйсуздар. Вислава Никин макаласында өткөн 4-чү күнү болгон футболдук беттеш тууралуу жана бүгүн боло турган Кыргызстан менен Тажикстандын курама командаларынын ортосундагы беттеш тууралуу жазды. Фактик эжигесити бул санын Райымдын Урубайлери деген макала менен ачып, Райым кантип, качан, кандай жагдайда пайда болгонун, Бакиевтердин маалында бажыкананы калчап жүрүп, ал кезде Атамбаевдин жан сакчысы Эркин Мамбеталиев менен табышып, кийин Атамбаевдин шоопуру Икрам Илмиянов менен жакындашканын жана башка жагдайларын кеп кылып келип, Түркияда белгисиз бирөөлөр тарабынан киши колдуу болуп өлтүрүлгөн Айеркен Саймаити менен Райымдын кандай байланышы бар? Райым миллион өз өнөктөшүн оюндан чыгардыбы? Дагы бир таң калыштуу жагдай. Саймаитинин эл аралык издөөдө экенин түрк полициясы ачыкка чыгарганга чейин эмне үчүн бизде ал тууралуу айтылган эмес? Бул факт эмне себептен жашырышкан? Эмнеге камалган эмес? Мына ушул маалыматтын элге чыкпашына ырайымдын канчалык салымы бар? Болгондо да эл аралык издөөдө жүргөн Саймаити Кыргызстандын Түркиядагы башкы консулу Сопоковдун унаасын кандайча алып калган? Гесит аталган макаласында мына ушундай суроолорду койду. Күч структураларынын кураторы, вице-премьер-министр Разаков Жеңишке жети суроо деген ат менен жети суроо берилди. Асан Акматовдун макаласы, президент Сооронбай Жээнбековдун багыты, көз карандысыз бакубат Кыргызстанды куруу деген ат менен гезиттин эки бети менен толтура жарыяланды. Макала аймакты өнүктүрүү жана санариптештирүү, мамлекеттик туруктуулук улуттук ыйык максат, акыйкат башкаруу маселеси көңүл борборунда, сот мыйзамга гана баш ийиши керек, билимдүү өлкө кубаттуу мамлекет, жер тактыры эл тактыры деген кошумча темалардан турат. Кыргыз эл акыны Кожокелди Култегиндин Ырысбай Абдыкадыровдун өмүр соңундагы жарым жартылай маеги деген уланысы бар макаласы тартууланды. Баймырза Накай аттуу автордун макаласы отко салса күйбөз, чиновниктердин сап башында исайып турабы деп аталды. Жазуучу жана журналист Түлөн Акматалиев Эрке бала элдин эрмеги же тамадалык өнөрдү тасдиктоо деген макаласында тамадалар жөнүндө кеп кылды. Асанбек Тиленчиев айылдык фельдшер Мария Николаевна Городкова тууралуу кеп кылса, тынчтык алтымышып көзгөрүнөө казынанын каражатын талаптанып жеп келаткандар каш кайып белгилүү болуп жатса да жазаланбай жаткандыгына эл кыжырданып, кайда түкүрөрүн билбей турганын кайдыгерлик кашайтууда аттуу чакан макаласында кеп кылды. Журналист Козубек Иманкулов макаласын арифметика билбегендикпи же айлекерликпи деп атап, маданият министрлиги гезит менен телеканалдар тууралуу ойлорун ортого салды. Гезит баяны соңуна чыкты.
Жаңы чыккан гезиттерге Шайлыбек Дүйшеев сиреп салды. Уктуруубузду эми эл аралык баян менен уланталы. Өзбекстандагы үнү Ташкент шаарынын башчысынын үнүнө окшош кишинен журналисттерди гей кылып салам деп коркутуп жаткан аудио жазуусу чоң чатакка жем таштады. Өлкөнүн башкы прокуратурасы коомчулукка тараган үндүн чырын териштире баштады. Кепти Ыдырыс Исаков улантат.
Мен силерди айлаңар кабыл албай тургандай, силер менен эч ким саламдашпай тургандай кылып коелам. Эл силердин ата энеңердин үстүнөн күлө тургандай кылып коелам. Кошуңар силер менен учурашкандан уяла турган кылып коелам. Силерди гей деп жарыялап салуу мага кыйын деп ойлойсуңарбы? Бул оңой эле.
Деп сүйлөп жаткан үндү Ташкент шаарынын башчысы Жахангер Артыкожоевдин үнүнө окшотушууда. Жинденип бүт каарын төгүп сүйлөп жаткан кишинин сөзү Артел фирмасынын тиричилик техникаларын сындаган журналисттерге багытталган. Артел Өзбекстан жана Кыргызстанга кеңири таанымал тиричилик техникаларын чыгаруучу завод.
Алгач алар менин заводум өндүргөн продукцияларды тамтыгын чыгара сындашат. Артел баарын монополиялап алды дешет. Артелдин продукциялары туфта дешет. Анан аларга 10,000 доллар берсең, Артелдин продукциялары мыкты деп мактап калышат. Принциби жок айвандар. Алар адамдын баласы же иттин баласыбы? Кими алар? Алар айвандар. Принциби жок сасыган байкуштар. Мына алар кимдер?
Деген адамдын үнүн Ташкент шаарынын башчысы Жахангер Артыкожоевдин үнүнө окшоштурушууда. Деген адам журналисттерге таарынычын айтып болуп, аларды коркута баштаган.
Мен силерден бүт таанышыңар баш тартып кете тургандай кылып коелам. Мен муну 6 секундада кыла алам. Же силер ишенбей атасыңарбы? Мен силерди гей кылып коелам. Бул оңой эле. Бизде сөз эркиндиги го. Силерди гей менен бир таксиге отургузуп, сүрөткө тартып жарыялап салам. Болдум. Силер гейсиңер. Ал силердин жетекчиңерге жагабы, жокпу, мага баары бир. Менде да мүнөз бар.
Муну угуп жаткандар ага эч кандай тоскоол болбой. Ал эмне айтса да толук угуп отурганы байкалат. Ташкент шаарынын башчысына окшош үн андан ары журналисттерди өлтүрүп жок кылып коерун айтат.
Мен муну уюштура алам. Же ишенбей атасыңарбы? Мен түшүндүрө алдымбы? Силер ың жыңсыз жоголуп кетишиңер мүмкүн. Силерди эч ким издебейт. Бир тирүү жан издебейт. Балким бир жерде чөгүп кетишти деп жазышы мүмкүн. Азыр жашоо ушундай. Ошондуктан биз менен иштешкиле, жардамдашкыла. Эгер силерде маселе жаралса, аны биз чечип беребиз. Ал үчүн силер бизге жардам бергиле. Биз ал проблеманы чечип беребиз.
Бул аудио жазуу интернетке 16 ноябрда тарады. Бул аудио жазуу 16 ноябрда Артыкожоев же сөз эркиндиги деген ат менен жарыяланды. Андагы макалада үндүн ээси Ташкент шаарынын башчысы Жахангер Артыкожоев экен айтылган. Ал сөздөр Өзбекстанда белгилүү кунуз деп аталган сайттын кабарчылары Рахматулла Исраилов, Шерзат Эгембердиев жана Бахадыр Ахмедовго карата шаар башчынын иш бөлмөсүндө айтылганы жазылган. Аларда кун чекип тууз деп аталган сайт интернетке тараган аудио жазууга эч кандай тиешеси жоктугу тууралуу билдирүү таратты. Анын эртеси Өзбекстандын башкы прокуратурасында интернетке тараган шаар башчы Артыкожоевдин үнүнө окшош аудио жазуу качан, кандай шартта, кайсыл жерде жазылганы боюнча иликтөө иштери башталганын кабарлады. Ага ууда эле президенттик администрацияда интернетке тараган аудио жазуу тыкыр иликтен эле күнөөлүүлөргө чара көрүлөрү тууралуу билдирүү тарады. Ал арада Өзбекстандык интернет колдонуучулар социалдык тармактарда расмий билдирүүлөргө ишенбеген пикирлерди жазып чыгышты. Интернет колдонуучулар шаар башчынын мындан туура 4 ай мурун тараган аудио жазуусунда эске салышты. Анда шаар башчы бала бакчанын ордуна курулуп жаткан курулушту токтотуп берүүнү суранып келген тургундарды кааласаң Кудайга даттан деп кыйкырган эле.
Кыдырыс Исаковдун баянын Азаттык чеки торг сайтына да жайгаштырып койгонбуз. Кыргызстан Крымдагы адам укуктарын коргоо боюнча Бириккен улуттар уюмунун резолюциясына каршы добуш берди. Орусия аннексиялап алган аралдагы адам укуктарынын сакталышы жана куугунтукка айыптаган документке расмий Бишкек, Орусия, Кытай баштаган 23 өлкө менен бирге каршы чыкты. Бул ар кандай пикирлерди жаратууда. Бакыт Асанов улантат.
Кыргызстандын Кырым маселесинде Орусияны колдогон Бириккен улуттар уюмундагы кабыл алынган резолюция боюнча Украина добуш берүүнүн жыйынтыгын жарыялагандан кийин ачыкка чыкты. Анда Орусия аннексиялап алган жарым аралдагы адам укуктарын сактоо боюнча резолюцияга каршы чыккан Кыргызстан, Орусия, Кытай, Иран, Беларусь, Казакстан сыяктуу 23 мамлекеттин катарынан орун алган. Ал эми документти кабыл алууга батыш баш болгон 67 өлкө макул деп добуш берген. Улуттар уюмунун башкы ассамблеясынын 3 комитетинде 14 ноябрда Кырым жарым аралындагы адам укуктарынын сакталышы боюнча резолюция талкууланган. Бул резолюция Кырымдагы активисттер жана укук коргоочулардын массалык кармалышын айыптап, адам укугун сактоого чакырган. Дал ушундай талуулуу маселе боюнча эл аралык чөйрөдөгү Кыргызстандын позициясы боюнча бийлик расмий түрдө комментарий берилет. Өлкөнүн тышкы иштер министрлиги бул маселе боюнча кат жүзүндө кайрылгандан кийин гана жооп берерин Азаттыкка билдирди. Бирок бул маселе боюнча эл аралык аянтчада Орусияга жан тартуу менен Кыргызстан тышкы саясатта Орусияга көз карандылыгын көрсөттү деген пикирлер айтылууда. Саясатчы Равшан Жээнбековдун айтымында мындай добуш берүүлөр аркылуу Кыргызстан адам укуктары жана демократиялык баалуулуктарга карата мамилесин көрсөтүүдө.
Дүйнөлүк аренада ар тараптуу көп векторлуу саясат жүргүзөбүз деген сөз ал сөз жүзүндө гана айтылган сөз, ал эми реалдуу иш мына ошо окшогон нерселерден көрүнөт да биздин ошол эл аралык уюмдардагы берген добушубуздан. Биз авторитардык мамлекеттерди колдоп атабыз жана ошол мамлекеттердин адамдардын укугун, демократияны басууну болгон аракеттерин түздөн түз өзүбүздүн кыймылыбыз менен легалдаштырып колдоп берип атабыз.
Жээнбеков дал ушундай добуш берүүлөрдөн улам тышкы саясатта Кыргызстан Орусиянын спутнигине айланды деген билдирүүлөр күчөп жаткандыгын да кошумчалады. Ошол эле кезде эл аралык чөйрөдө Кыргызстан стратегиялык өнөктөштөрдү колдогону тышкы саясаттын багытына каршы келбейт деген да пикирлер айтылууда. Маселен, Жогорку Кеңештин мурдагы төрагасы, учурда парламенттин эл аралык иштер боюнча комитетинин мүчөсү Чыныбай Турсунбеков мындай чечимге Кыргызстандын прагматикалык кызыкчылыктары дал келди деген ойдо.
Эми таяктын эки учу бар. Бир канча эл аралык уюмдарда мүчө болуп иштешип аткан өлкөлөр жөнүндө кеп кылып атасың, алар менен иштеш керек. Кандай гана нерсе болбосун, биринчи кезекте Кыргызстандын кызыкчылыгына келип туруш керек да. Бул жерден ошонун эсебин алып, кайсы агымын ташы оорураак басса ошол жака ооган Кыргызстандын кызыкчылыгына туура келген нерсе да.
Негизи расмий түрдө Кыргызстан Кырымды Орусиянын аймагы катары тааныганын жарыялай элек. Бирок бул аймактагы адам укуктарын коргоо боюнча эл аралык документке 2017 жылда каршы чыккан. Ал эми 2014-2016 жылдары Орусияны оккупант катары тааныган резолюцияны колдобой да, каршы чыкпай да калыс деген добуш берген. Саясаттануучу Эмиль Жураев Кыргызстанга эл аралык чөйрөдө талуулуу маселелерди өз алдынча стратегия иштеп чыгуу зарыл экендигин айтууда.
Кыргызстан үчүн менимче мындай эл аралык деңгээлдерде аянтчаларда ушул сыяктуу таалуу талаштуу маселелерде бир кандай бир стратегия ойлоп чыкканыбыз оңго дейм. Буга чейин бир нече жолу мисалы үчүн Кытайдын Синжан Uygur okurgundagı maseler boyunca da bir tolop emeler bolgon. Azır emi birok kayra-kayra ile doğuş berip atkanda elbette Kırgızstan'ın da жана башка бир топ Россияга өтө жакын ыктаган, Россияга мекен байланган мамлекеттердин кыдаалы кыйын болот да албетте. Кеч келе добуш бермей коюуга мүмкүнчүлүк жок.
Бакыт Асановдун талдоосу биздин сайтыбызда да жайгаштырылган. Уктуруубузду жергиликтүү тема менен улантабыз. Кыргызстанда каттоодон өткөн учактардын көбү бузулуп, 1/3 гана колдонууга жарайт. Ал тапта жергиликтүү авиакомпанияларды Европа биримдигинин кара тизмесинен чыгаруу кечеңдеп жатат. Санжар Эралиев толугураак баяндайт.
2019 жылдын ноябрь айындагы эсеп боюнча Кыргызстанда каттоодон өткөн 32 учактын 9 гана иштеп жатат. Калганы колдонуудан чыгып, айрымдары оңдоп түзөөгө берилген. Бир жыл мурда 17 учак жарактуу болчу. Кыргызстандагы учактардын абалы эл аралык талапка жооп бербегендиктен авиакомпаниялар Европа биримдигинин кара тизмесине 2006 жылы илинип, чөлкөмдөгү ишмердиги чектелген. Кыргыз өкмөтүнүн кара тизмеден чыгуу аракети 13 жылдан бери оң натыйжа бере элек. Соңку жылдары техникалык мүчүлүштүктөн улам бир канча жолу ички жана сырткы каттамдардын үзгүлтүккө учурашы, учактардын санынын кыскарышы бул көйгөй али бери чечилбесе керек деген божомолду жаратууда. Жарандык авиация агенттигинин жетекчиси Курманбек Акышев Еврокомиссия менен жыйынтыктоочу сүйлөшүүлөр декабрда болоорун кара тизмеден чыгуу өтүнүчү жазылган арыз аларга 2020 жылдын башында берилерин айтты.
Кара тизмеден чыгуу боюнча азыр ушу акыркы эмелерине келип калдык. Биргирешкен планын аткарылышы 96% жетти.
Кыргызстанда азыр авиатрафик жана тезжет авиакомпаниялары жүргүнчү ташыйт. SkyKG деген компания техникалык жумуштарды аткарат. Pegasus компаниясы Кыргызстандын авиация тармагындагы ишин токтотту. Анын каттамдарын аткарып жүргөн Air Manas компаниясы мындан ары Aviatrade ишканасы менен кызматташат. Кыргыз авиация базарына жаңы кирген бул компания Түндүк Ирландияда 2018 жылдын январында катталган, бирок ага орусиялыктар ээлик кылышат. Андан тышкары Кыргыз Air Plus деген жүк ташуучу авиакомпания ишин баштаганы турат. Ал эми Air Кыргызстан жана Sky Бишкек иштебей калган. Курманбек Акышев жыл аягына чейин компаниялар учактарды толуктап колдонууга жарактуу саны 15 жетип каларын билдирди.
15-16 учакка уже сертификация менен иштей баштажат, кудай бүйрсө.
Кыргызстан дээрлик дайыма башка мамлекеттерде колдонулган учактарды сатып алат. Экономист Эркин Абдыразаков мындай жагдайда кыргыз авиациясы кризистик абалдан жакын арада чыга албайт деп божомолдоду.
Техникалык жактан толук жооп берген Кыргызстандын өзүнүн бир да самолету жок. Даже президентибизге бир толук кандуу Кыргызстандын өзүндө катталган менчик жакшы самолет кылып бере албайт азыр. Ушундан эле байкасаңыз болот, биздин Кыргызстанда кара тизмеден чыгуу маселеси бул өтө оор процедура, түшүнбайм.
Абдыразаков маселени чечүү үчүн жаңы учактарды лизинг жолу менен алууну сунуштады.
Лизинг деген бул сразу эле төлөнүп коюлбайт да. Бая бул самолеттер деп сурагандан көрө бул уят иш болот.
Жарандык авиация агенттигинин сайтындагы маалыматка ылайык, эл ташыган учактардын эң жаңысы тезжетте 1997 жылы чыгарылган, эң эскиси авиатрафикте 1991 жылы чыккан. Андан тышкары Айрастан деген ишкана тиг учактарды тейлейт. Анда каттоодон өткөн 9 тиг учактын 6 гана жарактуу. Азыр Кыргызстандан Орусияга, Түркияга, Бириккен Араб Эмиратына, Индияга, Казакстанга, Өзбекстанга, Кувейтке, Монголияга, Тажикстанга жана Кытайдын Шинжаң автоном районуна жүргүнчү ташыган учактар учат. Египет менен Тайландка чартердик каттамдар бар. Дээрлик баарын чет элдик компаниялар аткарат. Азаттык Чекит.org сайтына кыргыз авиакомпанияларынын ишмердиги купулуңузга толобу деген сурамжылоо чыгардык. Азырынча ага катышкандардын көбү канаттанбайм деген өңүттө жооп берилген. Санжар Эралиев, Азаттык.
Угарман, Азаттыктан уктуруубузду Санжара радиосунун жарнамасынан соң улантабыз.
Мына баары айтып жатат. Бизде чексиздик, чын элеби. Айнеге, биз бар үчүн чексиздик сунуштайбыз. Социалдык тармактарда көп отурасызбы? Ооба, мессенджерлерде барлашасызбы? Албетте, башка тармактарга чалуу керекпи? Оп оңой, OTV менен сүйүктүү телеканалдарды канча кааласаңыз көрүү. Окино менен мин деген фильмдер. OSafe Kids менен балдарга кам көрүү. Бар үчүн чексиздик сенин эркин дизайнин. Переходи на О. Бар үчүн чексиздик. Толук маалыматты 560-0505-000-560 телефону жана О чекитке же сайтында. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Угарман, сиз Өнөктөш радионун жарнамасын уктуңуз.
Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 8:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Карбаңыз, бүгүн 19 ноябрь күнгө шейшемби, таңкы берүүлөрүбүз уланууда. Американын элчилиги орноткон AirNow жабдуусунун маалыматы боюнча, Бишкек шаары дүйнөдөгү абасы эң булганыш шаардын бири болду. Буга эмне себеп? Шаардын абасын кантип тазарта алабыз? Абаны булгабай турган кандай жылытуу энергиясын колдонууга болот? Алдыда түз эфирде арай көз чарай ушул теманы талкуулайбыз. Бишкек студиясында сиз менен мен Эрнис Нурматов учурашып жатам. Алгач ушул сааттарга чейин чогулткан жаңылыктарыбыз менен кесиптешим Замира Кожобаева бөлүшөт.
Рахмат, саламатсызбы. Беларусьта негизги эркиндиктер эске алынбайт. Мындай билдирүүнү Европа коопсуздук кызматташтык уюмунун байкоочулары Беларусьта мөөнөтүнөн мурда өткөн парламенттик шайлоодон кийин жасашты. Анда бир дагы оппозициячыл талапкер жеңишке болгон эмес. Саясий партияларды шаттоодогу эркин жыйын өткөрүүгө тоскоолдуктар, чукул сурамдоолорду жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк бербегенин маалымдады уюм. Бул шайлоолор демократиялык милдеттенмелер сыйланбай турганын көрсөттү. Парламенттин укуктары чектелүү өлкөдө парламенттик шайлоо шайлоочулар үчүн да талапкерлер үчүн да жөн гана формалдуу кожо көрсүн иштеди Европа коопсуздук кызматташтык уюмунун байкоочулар миссиясынын жетекчиси Маргарита Седерфельд. Хельсинки комитетинин жана жергиликтүү Виасна кыймылынын активисттери Беларусьта 17 ноябрда өткөн парламенттик шайлоо басым, кысым жана коркутуулар менен өткөнүн кабарлашкан. Александр Лукашенко бийлик башында турган 24 жылдан бери өлкөдө бир да жолу шайлоолор акыйкат өткөнү эл аралык уюмдар тарабынан айтылган эмес. Бүгүн Бишкекте тарых музейи боюнча сот иши уланат. 1-майрынын сотунда улуттук тарых музейи менен Чолпон атадагы ат майданынын оңдолушуна байланыштуу кылмыш иши боюнча соттук отурум ишин улантат. 1 мамырдагы сот жараянында күбөлөр айыпталуучулардын бири президенттик аппараттын жарандык өнүктүрүү диний жана улуттук саясат бөлүмүнүн мурдагы башчысы Мира Карабаевага каршы көрсөтмө берип 2017-жылы кабыл алынган долбоордо музейдин кызматкерлери ага чейин иштеп чыккан концепциядагы сунуштардын 90% камтылбай калганын билдиришкен. Карабаева айыптоолорду четке каккан. Ал эми бул иш боюнча дагы бир айыпталуучу мурдагы өкмөт башчысы Сапар Исаков соттук отурумду музейден өткөрүүнү сунуш кылып, сот аны кароону күбөлөрдүн көрсөтмөсү бүткөндөн кийинки убакытка калтырган. Бул иш боюнча жалпысынан 6 адам соттолууда. 18 ноябрдагы соттук жараянда Ибраимовдун күнөөсү далилденбегенин анын адвокаты билдирди. Сергей Слесарёвдун айтымында бүгүнкү отурумда Ысык Көлдөгү күнөөстүү жээк пансионатына жана Дастан заводуна тетик сатып алуу маселесине байланыштуу иш каралган. Слесарёв айыптоочу тарап бул эки иште тең негиздүү далилдерди көрсөтө алган жок деп билдирди. Башкалаанын мурдагы башчылары Куанычбек Кулматов менен Албек Ибраимовдун иши Ленин райондук сотунда каралууда, отурум 20 ноябрда уланат. Грузиянын борбору Тбилиси шаарында парламенттин имаратынын оозун туруп алгандарга полиция суу бүркүп кууп таратты. Бир канча активистти кармап кетти. Дем алыш күндөрү оппозициячыл партиялардын тарапкерлери жана активисттери жогорку раданын 3 эшигин тең туруп алдына чатыр тигип алышкан жана бийликтеги партиянын депутаттарын имаратка киргизбей турганын билдиришкен. Парламенттин маалымат кызматы нааразылык акцияларынан улам дүйшөмбүдө мыйзам чыгаруу органынын иши үзгүлтүккө учураганын айткан. Тбилисиде нааразылык акциялары 14 ноябрда башталган. Буга парламентте 2020-жылга белгиленген шайлоону пропорционалдык система боюнча өткөрүү жоболору каралган мыйзам долбоору кабыл алынбай калганы себеп болгон.
Рахмат, сиз уккан жаңылыктар топтомун Замира Кожобаева сунуштады. Кабарларды дагы кененирээк окуу үчүн биздин сайтыбызга кирип туруңуз. Дареге азаттык чекит.org. Эми кезек арай көз чарай талкуусунда аны кесиптешим Бүбүкан Досалиева алып барат. Бүбүкан, саламатсызбы, сөз сизде.
Рахмат. Саламатсызбы, урматтуу угарман. Американын элчилиги орноткон AirNow жабдуусунун маалыматы боюнча өткөн ишемби күнү Бишкек шаары дүйнөдөгү абасы эң булганыч шаардын бири болду. Буга эмне себеп? Шаардын абасын кантип тазарта алабыз? Абаны булгабай турган кандай жылытуу энергиясын колдонууга болот? Бүгүнкү арай көз чарай талкуубуздун темасы ушул. Талкууга экологиялык жана техникалык мамлекеттик инспекциянын экологиялык коопсуздук башкармалыгынын бөлүм башчысы Расул Жусупов, жаштардын Move Green экологиялык кыймылынын мүчөсү Адил Аденов жана Кирсеф уюмунун энергияны каржылоо программасынын инженери Жаныбек Кулумбетов катышат. Биздин студиябызга кош келдиңиздер, урматтуу мырзалар. Урматтуу угарман, бул талкууну Санжира радиосунан тышкары сиз Азаттыктын Facebook-тагы жана социал жана YouTube-тагы баракчалары аркылуу түз эфирде көрсөңүз дагы болот. Өзүңүздүн пикириңизди ал жерге комментарий катары калтырсаңыз дагы болот. Ал эми сиздерде суроо пайда болсо, талкуунун учурунда 2194-21 телефонуна чалып, сурооңузду берсеңиз болот. Анда алгачкы суроо Адель мырза сизге, мына Америка элчилиги бар бардык өлкөлөрдө орноткон аэронау жабдуусу дүйнөнүн кайсы бурчунда болбосун абанын тазалыгына көз салып турат. Ошол жабдуу көрсөткөн маалыматка караганда Бишкектин абасы өтө булганган шаарлардын катарына кирип калды. Абанын тазалыгына көз салып жаткан Move Green уюмунун мүчөсү катары айтсаңыз, ушул Бишкектин абасы от жагала баштагандан баштап эле булгана баштадыбы, же буга чейин деле ошондой булганыч беле? Буга эмне себеп болуп атат? Азыркы абал кандай?
Саламатсызбы? Буга чейин болсо, абал болсо мынчалык катуу көйгөлдүү болгон эмес. Албетте, азыркы ушул биздин байкашыбыз боюнча акыркы бир 4-5 күндө ушул аба сапатынын жогорулашы байкалды да. Анын ошол чектүү деңгээлинен жок дегенде бир 5-6 эсе ашып кетти.
Буга эмне себеп болду?
Буга биз эң негизги себеби болсо ошол адамдардын ошол жеке үйлөрдө сапатсыз отун жагуусунун эсебинен деп биз азыркы учурда
ошондой жыйынтыкка келип атасыздар. А сапатсыз отун деп эмнени түшүнөбүз?
Сапатсыз отунга бул ар түрдүү кандай сапатсыз көмүр кирет. Буга дагы адамдар өзүнүн ошол таштандыларды жагышат кадимкидей. Сапатсыз отунга болсо таштандыларды жана калдыктарды, резина жана ошол негизги отунга кантип айтсам жарабай турган ошол күйүү эсебинен кандай бир чоң кирдетүүчү заттарды бөлүп чыгара турган отундар да.
Расул мырза, өткөн жылы ушул Бишкектин абасын аябай булганып ыш каптап калган маселеси жогорку кеңеште дагы катуу талкууланган эле, ушул бир жыл ичинде ушул абалды оңдоо үчүн кандайдыр бир чаралар көрүлдүбү? Көрсө быйылкы деле абал жакшы эмес турбайбы?
Туура айтасыз, былтыр ушундай сөздөр болгон, маселелер болгон.
Микрофон тартып алсаңыз.
Анан былтыркы жылда бир топ бизден иш чаралар жүргүзүлгөн. Биздин ишибиз албетте экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча ченемдүү укуктук актылардын сакталышын мамлекет тарабынан көзөмөлдү жүргүзөбүз да. Ошон үчүн өткөн жылда бизде бир топ чара колдонуулар болгон. Ошондой эле жеке жанагындай үйлөргө чейин жанагындай бул мырза айтып атпайбы, байналарды жагып, мончолорду жанагындай ат коттору жаккан фактыларды болгон, ошолорго чара колдонгонбуз. Андан сырткары автотранспорт маселеси, бизде мына негизинен автотранспортта ошол абаны булгоочулардын катарына кирет да биздеги. Булар боюнча текшерүүлөр жүргөн. Андан сырткары мына ошол абага зыяндуу заттарды чыгарып аткан ишканалар, мекемелер боюнча да бир топ текшерүүлөр жүргүзүп, биз тиешелүү чараларды колдонгонбуз.
А эмне үчүн анда абал жакшырбай жатат?
Эми бул бир эле нерсе эмес да, бул абдан көп сөз айтыла турган нерсе да. Мындайча айтканда, азыр эми мына бизге машинелер, ар түрдүү машинелер кирип атпайбы? Мына эски машинелер кирип атпайбы? Автотранспорт сатып алган эски транспорттор кирип атат. Андан сырткары мына биз буларды эмеспиз, Бишкек шаардык жана санитардык полигон деп коебуз. Мына ошол жакта 20 жылдан ашуун ошол жерде өрттөнүп азыркы чейин
өчкөйүн баары өрттөлөт
да. Баардыгы мына ошолор да кайра шаар жака келет, ушундай болуп ушул сыяктуу көп проблемалар бар да.
Жанек мырза, өткөн жылы парламентте ушул маселе талкууланган мезгилде көзөтүп кеткен эколог Эмил Шүкүров негизги 5 себеп деп айткан эле да, ошонун бир себеби ТЭЦтен чыккан түтүн жана жеке үйлөрдү көмүр, азыркы эле Адил мырза айткандай акыр чикирлерди жагып, анан башка дагы нерселерди жаккандан улам аба булганып жатат деп билдирген эле да. Сиз иштеген уюм ушул Кыргызстан үчүн экология, Кыргызстан экологиясына зыянын тийгизбей турган кандайдыр бир жылытуу жолдорун сунуштап жатасыздарбы? Эгер сунуштасаңар, ал жолдор кандай?
Рахмат саламатсыңарбы. Биринчиден бул көтөрүлүп аткан маселе өтө глобалдуу маселе. Бүткүл эле дүйнө жүзүндө адамзат мунун үстүндө иштеп аткан учур бүгүнкү күндө бирле Бишкек эмес. Бишкекте бул маселе өтө актуалдуу боло баштады. Себеби жеке үйлөрдөгү отун жагуу ыкмаларында айлана чөйрөгө зыян келтирүүнү азайтуу жолу эск алынбай жашоо турмушун биз күтүп атабыз. Ошол эле убакта Бишкекте жайгашкан толгон толтура мекемелерден дагы зыяндуу заттар чыгат. Алардын деле иштөө тартиби зыян келтирбей иштетүү деле менин оюмча иретке келтирилген жок. Айлана чөйрөнү тазалаган учурда болсо жалбырак жаман нерселерди дагы кээде өрттөп жиберген учурлар болуп атат, кездешип атат. Азыр эле айтып өткөндөй көптөгөн себептер бар да. Анан муну чечүүнүн жолдорунун үстүнөн иштеген мекемелер көп. Ошонун бири эле биз иштеп аткан туруктуу энергияны каржылоо программасы. Европа өнүктүрүү банкы Евросоюздун жардамы менен Кыргызстанда 13 жылдан бери иштеп келатат. Биздин жардам менен кайсы маселелерди чечсе болот? Эң эле биринчи жеке үйлөрдү жылытуу проблемасы. Үй эгерде сыртынан толугу менен жылууланган болсо отунду жагууну 50% андан дагы азга жеткирүүгө болот да. Азайтса болот. Мисалы үчүн 10 тоннанын ордуна кышында 3, 4, 5 тоннага чейин жагууга болот. Бул деген сөз ошол 10 тоннадан чыккан зыян газдарды 3 тоннадан чыккан зыян газдарга чейин азайтуу мүмкүнчүлүгү бар дегенди билдирет да. Ушундай ыкма менен бизде 1,5 миңден ашык жеке үйлөр бүгүнкү күндө жылууланды. 200 ашык чоң бизнестер өзүнүн иш энергияны үнөмдүү ыкмаларын ишке ашырды. Биздин оюбузча ушундай ыкмалар жайылып бардык эле Кыргызстан боюнча ишке аша турган болсо жаңгырылып аткан имараттар ушундай ыкмаларды пайдаланууга жолуна өтө турган болсо айлана чөйрөгө келтирүүчү зыянды азайтуу мүмкүнчүлүгү бар. Албетте ТЭЦ жөнүндө сиз айтып атасыз. ТЭЦ мурда шаардын четинде жайгашкан болчу. Бүгүнкү күндө шаардын четинде жаңы курулган конуштар көп. Ошондуктан ал борбордун ортосунда болуп калды. Жаңы ТЭЦ 2 дегенибиз деле шаардын сыртында болчу. Азыр ал деле орто жерде болуп калды. Ушул сыяктуу бул жерден чыккан зыяндуу газ дагы баягы тароо мүмкүнчүлүгүнө ээ болбой калып атат да. Бул дагы бир себеп. Экинчи дагы бир себеби бул Розоветров деген бар. Түштүк жак бизди ворота деп койчу. Ошол жактан багдарак өскөн жерибиз бар болчу. Бүгүнкү күндө ошол тарапты көздөй имараттардын курулушу өсүп бараткан чак. Бул деген имараттар өскөн сайын ал жактан абаны көп өткөрбөй коюу абалын алып келет. Биздин Бишкектин жанагы проекти түзүү тартиби дагы бузулуп баратат окшойт деп ойлоп атам. Себеби чоң жолдорду четинде имараттар курулуп абаны өткөрүү кыскартууга алып келип атат да. Суу менен суугаруу бул дагы проблемага алып келип багдарактардын куругасына алып келип атат да. Себептер көп болуп атат.
Азыр бизде угарман бар экен, сизди угуп атабыз.
Алло, саламатсыздарбы?
Саламатсызбы?
Кутман таңыңыздар менен. Мен ушу келген меймандарга бир суроом бар эле айтайын.
Тилекке каршы байланышы үзүлүп калды. Сөздү уланталы. Анда Адил мырза, сиз иштеген жаштардын экологиялык кыймылы, ушул айлана чөйрөнү сакташ керек, экологияны сакташ керек деген демилгелерди катуу көтөрүп президентке чейин кайрылып жүрүсүздөр. Бирок эмнегедир абал жылдан жылга жакшырбай эле кайра жылдан жылга начарлап бара жаткан сыйтта. Буга эмне себеп? Кыргыздардын мүнөзүнө ылайык кенеместик себеп болуп жатабы, же болбосо келечек эмне кайдыгерлик себеп болуп жатабы, же болбосо жөн эле бир түшүнбөстүкпү? Буга эмне себеп? Мына азыр эле өзүңүздөр айтып атасыздар, жагууга жарабай турган абага зыяндуу заттарды бөлүп чыгара турган буюмдарды, таштандыларды жагып атабыз деп атабыз. Буга эмне себеп?
Буга эми көптөгөн себептер бар өз ара ичинде. Эми биздин байкашыбыз боюнча көптөгөн адамдар ошол аба кирдүүлүгүн мисалы эсепке көп алышпайт да. Анткени бул деген аба кирдүүлүгү деген адамга түздөн түз таасири деген башка оорулар аркылуу тиет. Алар деген булар мисалы адамдар көбүнчө астмадан ушул аба кирдүүлүгүнүн эсебинен астмадан оорушат, жүрөк ооруп алып келет, баштары ооруйт. Кадимкидей эң биринчи учурда ушул бир жаштарга анан жана карууларга таасир тийгизет. Бирок алардын көңүл бурбаштыгы
Бурбай жатышат.
Бурбай жатышат, себеби деген алардын түздөн түз таасирин көрбөй эле да. Алар ошо бир гана
менимче түшүнбөй жатышат го дейм. Жанагы азыр аллергия аллергия менен ооругандар аябай саны көбөйүп атат. Астма болгондор бар, өпкө кан тамыр, башка жүрөк кан тамыр оорулары менен ооругандар бар. Ошонун кесепети абанын булганышынын айынан ооруп жаткандыгын түшүнбөстүк болуп жатат го дейм.
Ооба, ошол сиз эң туура айтасыз. Ошол эң биринчи ошол түшүнбөстүк болуп жатат да. Себеби булар деген абанын кирдөөлүүсүн күнөлөбөй. Бул кандай түрлүү башка бир факторлорго көп көңүл бурушуп, анан ооругандан кийин гана ошонун таасирин сезип жатышат да.
Расул мырза, совет орунда ушу Бишкек шаарынын башкы планын түзүүчүлөрдүн бири Галина Кундушалова Лихтер болбоду беле? Ошол бир интервьюсунда айтты эле, Бишкек алдыңкы 15-20 жылдын ичинде мончонун бууланчу жайына айлана, мончодогу бууланчу жайындай болуп калат деп айтты эле да. Себеби Бишкек шаарын түндүк, түштүк, чыгыш, батыш тарабынан шамалдатып туруучу жолдордун бардыгы тең жабылды. Жанагы Жанбек мырза айткандай, көп кабаттуу үйлөр курулуп жатат дагы, аба кетчү жолдордун баарын жаап жатат деп. Сиз иштеген инспекция мына ушул көп кабаттуу жайларды, үйлөрдү курууга уруксат берүүчү, ушу техникалык гигиеналык талаптарды аткартууга көзөмөл салуучу органсыздар дей. Эмне үчүн ушуга көз салбай жатасыздар?
Бул эми курулуштардын баардыгы негизи өзүңүз билесиз, баардыгы биринчи архитектуралык кызматтар менен макулдашат. Андан сырткары булар баардык жанагы заключение тыянактар.
Бирок сиздердин инспекциядагы ушул долбоор даярдалып жатканда уруксат бересиздер да?
Жок, биз уруксат бербейбиз. Биз ошо баардык долбоорлорду көзөмөл жүргүзөбүз да биз. Андан сырткары булар баардыгы, мисалы үчүн, экологиялык экспертиза деген бар, мамлекеттик экологиялык экспертиза. Андан курулуш боюнча экспертизалар бар, ошолордун баардыгын тиги заключениелерин алып өтүш керек да. Биз ошолордун туура берилгендигин, анан ошонун аткарылышын көзөмөлдөйбүз.
Демек баардык күнөө архитектура кызматындабы?
Бул жерде ошол баардыгы макулдашат да. Бир мисалы жерди баардык нерсе курулуш болгон жерде баардыгы биринчи жерден башталат. Жерди бөлүп берет. Андан кийин ал жерге проект даярдалат. Ошо менен документтер ошонун негизинде анан баардыгы бүтөт да. Биз ошолордун баарын көзөмөлдү биз жүргүзөбүз.
Адил мырза, ушул Бишкек наабасынын булганышынын негизгиси, беш себебинин бири автомашиналардан чыккан газ деп айтылып жүрөт. Эски машиналарды азайтуунун бир амалы катары бажы төлөмдөрү көбөйтүлбөдү беле? Азыр 2008 жылга чейинки машиналар киргизилбейт, э? Бирок абал жакшырган жери жок. Ушундай абалды оңдош үчүн башка өнүккөн мамлекеттерде кандай механизмдер колдонулат экен? Анан Бишкекте ошол эски машиналарды алып келбеш үчүн дагы башка өлкөлөрдүн кандай тажрыйбаларын колдонсо болот?
Башка өлкөлөрдө болсо алардын ошол аба сапатына коюлган мындай башкача айтканда мониторингге өтө жакшы жүргүзүлөт. Алар биринчи түрдө деген ошол мамлекеттик деңгээлде ошол аба сапатын коргоо боюнча өздөрүн кандай бир мыйзамдарын алып келишкен. Эми алардын бири болуп эстелингени бул ал биринчи түрдө бул ошол жаңы машинанын киргизилиши, бул экинчисинде болсо ошол отундардын сапатын мониторинг жүргүзүү да, ошо отундардын сапаттарына дагы кадимкидей мониторинг жүргүзүү. Ошондой эле ар түрдүү бир завод фабрикаларда болсо атайын мындай абанын кирдөөлүгүн өзүнө кармап калган атайын фильтрлер орнотулган да. Ал фильтрлер болсо алар өздөрүнүн лабораториясынан иштелип чыгып кадимкидей текшерилип ошондой ушунчалык абанын кирдөөлүүсүн концентрациясынын чоң деңгээлден кичинекей деңгээлге чейин чүргөндөй кылган атайын фильтрлер коюлган да. Алардын эң биринчи орунда ошол иштетилген мыйзамдары абдан катуу иштейт. Бул эми айтып кеткенде бул бир гана унаалар эмес, бул азыркы учурда абанын кирдөөлүүсүнө да ТЭЦ да таасир тийгизет. Бул дагы айтып кеткенде жеке мончолор, жеке мончолордон башка дагы абдан да чоң мончолор бар кадимкидей. Алар дагы ушул отун менен кадимкидей иштешип эле ошо аба сапатына чоң
Биздин азыр ушул талкууну социалдык тармактарда көрүп жатышат. Мисалы үчүн Азаттыктын Facebook-тагы баракчасы аркылуу Талант Молду Мусаев деген жазып атат. Себептерин эл билет дейт. Конкреттүү план программанын жоктугу ушул абалды жаратып жатат дейт. Демек конкреттүү план жокпу, Расул Мырза?
План эми биз бул боюнча жана автотранспортту айтып атабыз, бул жерде ТЭЦти айтып атабыз, баардыгын ошол жерде айтып атабыз. Ошол жерден мына биз мына бул боюнча сунуштарды, андан эскертүүлөрдү дайыма беребиз да, биз текшерүү жүргөндөн сөзсүз түрдө эскертүү беребиз. Андан кийин сунуштарды берип атабыз мына бийлик, жергиликтүү бийликке. Мисалы үчүн ошол ичинде мына шаардын ичинде эле заводдордун ичинде, заводдордо бизде темир эритүүчү, мисалы үчүн атмосфералык абага зыяндуу заттар чыгарган бир топ жеке ишканалар бар да. Мына ошолордун баардыгын шаардын сыртына чыгаруу боюнча биз сунуштарды берип атабыз. Мисалы үчүн завод жана Фрунзе заводунун ичинде бар, биздин Дастан заводунун ичинде, Кыргыз автомаш, ушундай заводдор бар да, ошолордун ичинде жанагындай ишканаларды шаардын сыртына чыгаруу боюнча. Андан сырткары
сунуштарды берип жатасыздар, эмне үчүн аткартууга милдеттендире албай жатасыздар?
Эми биз биринчиден текшерүүнүн жыйынтыгымен эскертүү беребиз, аткарылбаса биз баягы административдик айыптар салабыз. Андан сырткары доолорду коебуз да, биздин бизге бекитилген берилген укугубуз ошол. Андан сыртка сунуш беребиз, анан укук коргоо органдарына өткөрүп беребиз. Биздин ишибиз ошол, бирок берип атабыз, бир топ сунуштарды бергенбиз. Андан сырткары мисалы үчүн жана эле айтып аткан жана үйлөрдү жылуулоочу материалдар бар да кышкы, ошолордун жана таможнядан кирип атканда баягы таможня пошлинаны азайтуу боюнча сунуштарды бердик. Ушуну андан сыртка шаарга кирип келаткан автотранспортту айланып өтө турган жолдорду куруп, ошол шаарга кирбей туруп тегеренип кете турган сунуштарды берип атабыз, ушундай болуш керек деген.
Жаныбек мырза, ушул Кыргызстан жылына 365 күн болсо 365 күн күн тие турган өлкөлөрдүн бири да. Ушул Египетте мисалы үчүн, Кипрдегидей күн энергиясын колдонууга эмне үчүн Кыргызстанда аракет көрүлбөй жатат да? Бул эмне, жанагы ушул күн батареяларын орнотуу тезек жагуудан, көмүр жагуудан оорбу же кымбатпы?
Аябай жакшы суроо берип атасыз. Мен жанагы биринчи эле сурооңузга дагы токтолуп кетким келип атат. Чын эле бизде мындай конкреттүү комплекстүү план жок. Бирок мамлекеттик деңгээлде мыйзамдар бар. Энергияны тыжалуу имараттарды куруу мыйзамы турат. Аны туура аткарса, ошону иреттүү ишке ашыра турган болсо, бул жерден деле бир топ иштерди аткарса болот. Бүгүнкү күндө дорожный карталар пайда болуп атат. Бирок пока бул азыркы мезгилде даяр болуп аткан сунуш катары даярдалган материалдар да, ошонун баарын иретке келтирип баардык мекемелер биригип ушунун үстүнөн иштеп комплекстүү иш алып барган убакта, жана сиз айтып өткөндөй элдин маалымдуулугуна жеткирип, адистердин маалымдуулугуна жеткирип ошону ишке ашырып, мындай кадам артынан кадам иш алып бара турган болсок, ушуну иретке келтирип жылдан жылга өзгөртүү мүмкүнчүлүгү бар да. Аябай жакшы суроо бердиңиз. Чын эле биздин жаратылышта болгон өзгөчөлүгүбүздү биз пайдаланбай келип атабыз. Бизде жылуу мезгилде, күн тийип турган мезгилде пайдалануучу жаратылыштын жакшы шарттары бар. Кечээ эле мен окудум, Сеул шаарында 1 миллион жеке үйдү, анан жалаң эле коомдук имараттардын баардыгын күн энергиясынын жардамы менен энергияны алуу шартына өткөрөбүз деген программа коюп атат. Ушул сыяктуу программаларга биз да жетишибиз керек. Мен билгенден 90-жылдары бизде электр ушул багытта, сиз айткан багытта аткарылып аткан биздин илимий кызматкерлердин жумуштары бар болчу. Эсиңизде болсо, чабандар үчүн жасалган үйлөр бар болчу, алар үчүн жасалган солнечный коллекторлор бар болчу, алар үчүн жасалган солнечный батареялар болчу. Эмнегедир ошолордун баары унутта калып келет. Бүгүн технологиянын баары өсүп турган, жетип турган убагы, просто жайылы элек, ошон үчүн бир аз кымбат болуп тургандыктан көп пайдаланбай келет. Бул жакшы мүмкүнчүлүк, сиз аябай жакшы айттыңыз. Биздин Бишкекте эле күндүн нуру менен жылуу сууду алып камсыз кылуучу эки станция курулган, билсеңиз керек. Бул рабочий городокто, анан чоң арыкта сизде. Ошондой эле чоң этаж имараттардан бир экөө пайда болду. Күндүн жардамы менен жылуу сууду алып, тепловой насостун жардамы менен үйдү жылытуу ыкмасына жетип атат.
бул тесттин жардамы жок эле ишке ашып аткан ыкмалар. Ушундай нерселер жайылып отурса, биздин жаратылышта жана сиз айткан күндүн нурунун мүмкүнчүлүгүн эске алып ишке ашыра турган болсок, анда биз бул энергиянын азайуусун, дефицитин, энергияны сыртка чыгарып сатуу биздин милдетибиз бар. Ошону дагы ишке ашырууга жетишсек болот.
Мен бул программа даярданып жатып ушул адамдардан сурадым да, ошо күн батареяларын орнотуу кымбатпы, батареяларын башка мисалы үчүн Германиядан жана башка өлкөлөрдөн сатып алса кымбатпы десем, аябай кымбат, андан көрөкчө тиги көмүр жакканыбыз жеңилирээк деп айтышты да ошол
үчүн. Бул жерде эки жак бар. Көпчүлүк учурда биз баягы маалымдуулуктун дагы толук эместигинен ушундай ойго жыйынтыкка келип калабыз да. Көмүр жаккан менен көмүрдү сатып алыш керек, аны менен убара болуш керек киши, аны менен айлана чөйрөгө зыян келтиришибиз керек, өзүбүздүн ден соолугубузга зыян келтиребиз, жакпай калган күн учурда үйүбүз муздай түшөт деген сыяктуу проблемалар толтура да мунун баарынын артын арына карап отурчу болсок. Күндүн энергиясынын жардамы менен алыска барбай эле коелу, мына сизде биздин өзүбүздүн эле адистер куруп баштады, жасап атат. Болгону биздин Кыргызстанда эмес, Германияга зарубежге сатып атат. Ошону эле өзүбүздүн Кыргызстанда саткан деңгээлге жеткирсек болот деген нерселер бар. Бул жерде чыгарып аткан күндүн нурунун энергиясы акыркы данныйларга караганда көмүрдүн баасынан арзандап атат деген деңгээлге чейин жетип калды чет өлкөлөрдө. Мына Индияда, башка жерлерде айтып атат да. Ушул абалга биз деле жетебиз. Массава бардыгыбыз ушуну пайдаланган учурда 2000 доллардын тегерегинде турат энергияны, күндүн нурундан жардам менен энергияны алсак болот. Ал кубаттуулугуна жараша болот. Чакан үйлөр үчүн илгери убакта билесиңер, электр энергияга уруксат берип атканда 5 киловатт уруксат берчи. 5 киловатт деген бул жарыктандырууга анча мынча электр приборлорун иштетүүгө жетиштүү эле энергия. 5 киловаттты орнотуп койсок болот. Бирок аны орноткондон кийин башка нерсени унутуп коюп атпайбызбы? Биз деген жаңы жанагы жаңыруучу энергияларын, энергия булактарын пайдалануу закону боюнча электр энергияны күндүн жардамы менен ала турган болсок, биз ашыгын сатсак болот. Көп эсе кымбат баа менен сатсак болот. Ошону менен биз баягы компенсация кылсак болот энергияны. Ошол эле учурда күндүн энергиясы бекер болуп атпайбы? Көмүрдү сатып алып атабыз. Бул мүмкүнчүлүктү тилекке каршы биз ишке ашырбай келатабыз. Өкмөттүк деңгээлде ушул жеңилдик берүү, ушул багытта иш алып баруу чабалар акбар атат го деп ойлоп атам да.
Расул мырза, ушул дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму бекиткен чек боюнча, ченем боюнча абаны булгаган микроэлементтердин жылдык деңгээли 1 куб метр аянтта 10 микрограммдан ашпаш керек экен. А Кыргызстандын тиешелүү мыйзамында 30-35 микрограмм деп жазылган экен. Ал эми мындай 160 микрограмм деп азыркы абал ошондой деп айтып жатышат. Эмне үчүн мындай? Же Кыргызстандын халкынын таза аба менен дем алуусуна башкача ченемдер каралганбы?
Жок, биздики деле ошондой эле баардык дүйнөлүк стандарт боюнча эле кетиш керек. Бирок биз эми мына жанагы биз эми өзүбүз жумушубуз боюнча айта турган болсок, мына ар бир жана айтып аткан заводдор мисалы үчүн алар жылда жанагы мамлекеттик агенттик бар, курчап турган чөйрөгүнү коргоо боюнча. Булар атайы өздөрүнүн заводдор жана ишканалар баардыгы экологиялык паспорттон иштеп чыгыш керек. Алар баардык кайра эле ошол агенттик менен макулдашат да. Ошонун негизинде булар бир жылдык лимит алышат. Разрешение на выбросы деп туруп, жанагы абага чыгарган зыяндуу заттарга атайы алышат да, уруксатты. Анан ошол биз мисалы үчүн текшерүүгө барган убакта биз ошону лабораторияны алып барып ошол чыгып аткан зыяндуу заттарды өлчөйбүз да. Ошол берилген лимиттен ашабы же ашпайбы? Бизге текшерген убакта баардык ошол берилген лимиттин чегинде болот.
Ошол лимит эмне үчүн Кыргызстанда жогору? Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму бекиткен ченемдер жогору болот
беле? Ал тиги чыккан заводдуку эмес, бул башка жактардан келет. Бул жерде бар да жана выброс чыгарган зыяндуу заттардын эки түрү бар да, неорганизованный выброс и неорганизованный выброс деп. Бул көбүнчө жанагы неорганизованный выбросы, мындай ар жерден келген, жана мен айтып аткан эле жана свалкадан келип аткан, түтүндөн келип аткан, анан жана баня мончолорду жаккандан келип аткан зыяндуу абага чыгарылган заттардын эсебинен жанагы көбөйүп кетип аткан ошодон болуп атат да. Ошол эле деп айтам.
Адил мырза, ушул абанын булганышына таштандыларды айрыкча 1,5 метрге, 1,5 метрге чейин көтөрүлүп, анан кийин абада токтоп калчу синтетикалык таштандыларды туш келди өрттөө дагы кедергисин тийгизип жатпайбы? Керек болсо жанагы мурда жалбырактарды өрттөчүбүз, азыр жалбырактарды өрттөөгө дагы тыюу салынбадыбы? Ушул таштанды чогултуу, таштандыларды иреттөө, анан таштоо маданиятын калыптандыруу үчүн эмне кылыш керек? Сиздер кандай сунуштарды берип жатасыздар?
Биз эми таштандылар негизи бул аба сапатына эң биринчи тийгизгени бул таштандынын өрттөлүшү болуп эсептелинет. Өрттөнүшү эми ошол себептен таштандыларды эч качан өрттөбөш керек да. Аларды биринчи түрдө сорттош керек. Сорттогондон кийин негизги сунушта бизде болсо ошолорду кайра экинчи сыйра пайдалануу. Экинчи сыйра пайдалануу эсептелинет. Ал эми тилекке каршы азыркы учурда болсо биз дагы ушул бир ай мурун ошо полигонго барганбыз кадимкидей. Ошол полигондо көрүп, ал жердеги абалды көрүп абдан мындай бир жүрөгүбүздү түшүрдү деп айтсак болот. Себеби биз ал жерде мен ошол бир жеке персоналдуу защита менен жүргөм, ошо маска менен кийип жүргөм, атайын аба сапатын эмне коргош үчүнчү, өзүмдүн дем алуу органдарымды коргош үчүн. Бирок ошондон дагы өтүп кеткен учурлар көп болду. Жана биздин ошол эмне колубузда болгон аппарат